Forumas. Alvydas Valenta. Saugumas mūsų pačių rankose. Ši istorija prasidėjo tiksliau aktualizavosi prieš pusmetį. Aktualizavosi todėl, kad dėja ji turbūt ne pirma ir ne paskutinė, o pusmetį laukėme tikėdamėsi aiškumo dėl Lietuvos negalios organizacijų forumo LNF šių metų balandžio pradžioje į viešumą iškeltų nepykantos nusikaltimų prieš negalę turinčius žmonės klausimo. Tiesa, kokius nusikaltimus turėtumėte laikyti nepykantos nusikaltimais, ar Lietuvoje apskritai jie būdingi teisininkai, nevyriausybinio organizacijos atstovai diskutuoja, jų nuomonės ne visada sutampa. Abejonių nekelia kitas dalykas – poreikis diskutuoti apie aklųjų ir silpnaregių saugumą. Štai dvi istorijos. Pirmoji įvyko vieną praėjusių metų lapkričio savaitgalį Vilniuje prie autobusų stoties ir iš kauniečio neregio Martino V. du vyrai atėmė mobilųjį telefoną. Įvykius laukė atgarsio žiniasklaidoje socialiniuose tinkluose. Jį atpasakodami daugiausia remsimės portalo 15 min LT praėjusių metų lapkričio 22 dieną publikacija. Kaunietis Martynas, neregys, be to turi judėjimo sutrikimą, tad juda pasiramstydamas lazdelę. Praėjusį šeštadienį, lapkričio 16-ąją, Martynas lankėsi renginyje Vilniuje ir patyrė labai nemalonių išgyvenimų. Jam žmonės neva pasiūlė pagalbą, o iš tiesų pasivedė į šoną ir atėmė mobilųjį telefoną. Policija Martino įsitikinimu padarė ne viską, ką galėjo, kad padėtų jį atgauti. Vaikinas papasakojo, kad jis pirmu G autobusu 18:40 atvyko į Vilniaus autobusų stotį, turėjo autobuso bilietą ir ketino važiuoti namo į Kauną. Ėjau nuo stotelės, kai priejo du vyrai ir pasisiūlė man padėti nueiti kur reikia. Pasakiau, kad pagalbos nereikia, moku susiorientuoti savarankiškai, bet jie vis tiek suėmė mane už parankių ir nusitempė. Manau, jie buvo pagyvenę ir galimai apsvaigę. Negaliu tvirtinti, juk jų nemačiau. Jie mane nusivedė kažkur ant žolės, dar stumtelėjo, tada ištraukė iš mano kišenės telefoną ir pabėgo, pasakojo Martynas. Jis kreipėsi į žmonės, kurių balsus girdėjo, ir paprašė iškviesti policiją. Policininkai Martyną išklausė, pasiūlė paskambinti artimiesiems, tie padiktavo telefono IMEI kodą ir kitus duomenis. Toliau portale rašoma, kad grįžęs namo Martynas pagal kompiuterį esančią telefono sekimo programėlę patikrino jo buvimo vietą. Programėlė rodė, kad telefonas yra adresu Sodų gatvė 14A. Martynas apie tai pranešė telefonu 112. Jam buvo pasakyta, kad to adresu nusiųsti patruliai. Jie vėliau pranešė, kad ten yra lombardas, kuris nedirba, liebė skambinti kitą rytą. Kitą rytą Martynas vėl nekartą skambino 112. Jam buvo pasakyta, kad skirtas tyrėjas, kuris vėliau pranešė, kad aplankė minėtąjį lombardą ir kitus esančius netoliese, bet telefono ten nerado. Pasak tyrėjo, teliko laukti, kol kažkas įdės į telefoną savo kortelę ir kažkur paskambins. Tada bus užfiksuota jo buvimo vieta. Tačiau aš telefone buvau įdiegęs visas apsaugas, veido, piršto atspaudo atpažinimo funkciją, ir jį įsilaužti ir pakeisti kortelę nėra jokių galimybių, sakė vaikinas įsitikinęs, kad jo telefoną galima nebent išardyti ir pardavinėti dalimis. Iki pat antradienio ryto jis sekė savo telefoną kompiuteriu, matė, kaip šis juda, mėgino apie tai pranešti pareigūnams, bet jie tik sakė, kad jis ilsėtųsi. Reikia laukti, kol bus įdėta kita kortelė. Pats Martynas prie to, kas jau pasakyta, nedaug ką turi pridurti. Viskas lygiai taip ir buvo, nekartą skambinta pagalbos telefonu, 112 nurodyta galima telefono buvimo vieta, pavyzdžiui, Vilniuje, Žirnių gatvė 5, praėjus beveik pusmečiui nuo įvykio iš policijos jokių žinių. Greitai po šio Vilniuje įvyko dar vienas labai panašus incidentas, beveik tokio pat brangaus iPhone telefono neteko neregys kaunietis Mindaugas D. Savaitgalį Mindaugas dalyvavo Vilniuje vykusiuose showdown varžybose. Nutarė pasinaudoti Bolt pavežėjo paslaugomis. Pavežėja pasirodė besanti jauna mergina. Įsėdus į automobilį, ji perspėjo, kad tarp sėdinių yra tarpas, į kurį kai kada įkrenta klientų telefonai ir jos būna sunku iš ten ištraukti. Atvykus į vietą, netikėtai paaiškėjo, kad Mindaugo telefonas iš lietpalčio kišenės tikrai kažin kaip stebuklingai įkritęs į tarpą tarp sėdinių ir kad vairuotoja savo jėgomis jo ištraukti negalinti, reikia ardyti sėdinės. Buvome su draugu, pasakoja Mindaugas. Draugas paskambino mano numeriu, girdėjau, kaip telefonas skamba kažkur mašinos viduje. Buvome du neregiai vakare svetimame mieste, negalėjome pradėti daryti savo tvarkos ir imti ieškoti patys. Tuo metu vairuotoja gavo naują užsakymą, pasakė, kad jį įvykdžiusi paprašys draugo, kad išimtų sėdynę ir sugrįž. Davė savo numerį. Kartą paskambinome, atsiliepė, bet vėliau į skambučius neatsakinėjo. Kaip ir pirmojų atveju, to jau pat buvo pranešta policijai, telefone įjungta vietos nustatymo funkcija. Pradėtas iki teisminis tyrimas. Deja, toliau nepasistumėta nei žingsnio. Tiesa, šios pavežėjos paslaugų Bolt labai greitai atsisakė, tačiau įvykis liko neištirtas. Visus, su kuo teko apie tai kalbėti, stebina įvykio mįslingumas. Aiški vieta, dalyvavę žmonės, incidento aplinkybės, lengvai atgaminama įvykių seka. Mindaugas, priešingai nei Martynas, įvykių metu buvo ne vienas, nejaugi iki šio laiko nebuvo galima patikrinti parodymų ir galutinai įsiaiškinti, kas tą vakarą įvyko. Tyrimo eiga. Abu incidentai, stebuklingai, kabutėse nutikę beveik vienu metu, reikalauja gilesnio žvilgsnio dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, abiem atvejais buvo padaryta nusikalstama veika, kuri iki šiol yra neišaiškinta. Teisininkai čia galbūt pasakytų, kad nusikaltimą ar nusikalstamą veiką gali konstatuoti tik teismas. Vis dėlto iki teisminiai tyrimai be pagrindo nepradedami. Antra priežastis – psichologinė ne tik šių, bet ir kitų neregių būseną sužinojus apie jų draugų atžvilgių panaudotą prievartą. Po pirmojo įvykio portalui 15min.lt policijos departamento komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis patikino, kad minėtojo atveju pareigūnai elgėsi tinkamai pagal nustatytą tvarką. Atvykę pareigūnai užfiksavo šį įvykį, tikrino nukentėjusio asmens pateiktą informaciją, buvo tikrinti ir netoliese esantys lombardai, tačiau minėto telefono aptikti nepavyko. Paskelbta telefono paieška. Jei žmogus kreipėsi į policiją ir nurodo, kad mato savo telefoną per specialią programėlę, pareigūnai tikrina tokią informaciją. Problema ta, kad paprastai nėra parodoma labai tiksliai vieta, arba tai yra vieta, kurioje yra daugiaukščių namų kvartalas ir pareigūnai neturi teisės eiti ir tikrinti kiekvieno buto. Gavus pranešimą apie vogtą telefoną, policijos pareigūnas į specialią duomenų bazę suveda pavogto telefono identifikacinį numerį IMEI ir sistema automatiškai informuoja, kai į šį telefoną įdedama kita kortelė. Tuomet atliekami kiti neviešo pobūdžio policijos veiksmai ieškant pavogto telefono. Ta pati tik kiek kitais žodžiais beveik po pusmečio patvirtino ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato komunikacijos puskirio vedėja Julija Samorokovskaja. Jai rašėme. Abiem atvejais nusikaltimo incidento aplinkybės labai aiškios, nekarta fiksuota telefono buvimo vieta. Kodėl nusikaltimai iki šiol neišaiškinti? Ar tai reiškia, kad tokio pobūdžio nusikaltimus, net ir naudojant šiuolaikinės technologijas, išaiškinti itin sunku arba net ir visiškai neįmanoma? Ar galima daryti prielaidą, kad policija teikia prioritetus sunkesniems nusikaltimams, o smulkės žuvis palieka pabaigai? Kada nukentėjusieji gali tikėtis atsakymo apie tyrimo eigą ir jo rezultatus? Dalis Samorokovskajos atsakymo teiginių tiesiog sutampa su jau publikuotu Matonio atsakymu. Pabaigoje rašoma. Atsakant į jūsų klausimus, negalime tvirtinti, kad tokio pobūdžio nusikaltimai nėra tiriami ar jiems neskiriama dėmesio. Kai tik pareigūnai turės informacijos apie telefonų buvimo vietą ir jis bus surastas, nukentėjusysis bus apie tai informuotas. Taigi, praėjus beveik pusmečiui nuo incidentų, policija naujos informacijos apie juos neturi. Galima išvada vienintelė. Painiausi, sudėtingiausi nusikaltimai išaiškinami tik detektyvuose, gyvenime viskas daug proziškiau. Net jeigu esate akivaizdžiai apiplėšiamas ar apvogiamas, net jei prieš tai įjungiate visą savo mobiliojo įrenginio vietos nustatymo apsaugas, tikimybė, kad jis bus surastas, labai nedidelė. Padėkime savo. Abu čia aprašomi įvykiai turėjo emocinį poveikį kitiems neregiams. Ne vienas sužinojęs, kas atsitiko Martynui ir Mindaugui, pasakojo, kad viešoje aplinkoje jaučiasi nesaugiai ne tik įsitraukdami telefoną, bet ir, pavyzdžiui, pasiimdami iš paštomato atsiųstus pirkinius. Nesu tikra, kad kas nors nestovi už nugaros ir nežiūri, sakė viena pašnekovė. Tiesa, buvo ir kitokių nuomonių. Dalis kalbintų neregių teigė, kad šitų dviejų įvykių nereikėtų suabsoliutinti. Visada visko atsitinka, o telefonais jie naudojasi lygiai taip pat, kaip ir anksčiau, ne mažiau nei daugiau. Jeigu reikia paskambinti, skambina. Jei reikia perskaityti gautą laišką ar žinutę, skaito. Praėjus pusmečiai nuo minėtų įvykių, emocijos ir įtampa gerokai atlėgo, pasaulyje kartu kiekvieną iš mūsų užgriuvo nauji rūpešiai ir iššūkiai. Vis dėlto, abu įvykiai paskatino pradėti diskusiją apie aklųjų saugumą bendresnę prasme. Šį klausimą aptarėme su jaunos kartos neregiu Andrejumi Ravanu dar prieš karantiną. Pateikėme jo mintis ir įžvalgas šią temą. Neprisimenu, kad būčiau pakliuvęs į kokias nors dviprasmiškas ar pavojingas situacijas, matyt, jų tiesiog nepasitaikė. Neturi informacijos, kad kitiems neregiams jų dažnai iškiltų. Viena dažniausiai daromų mūsų pačių klaidų susijusių su pernelyg dideliu pasitikėjimu savimi. Neregiai sėdi kavinėje ar bare su mano parūkyti. Bet lazdelis dažniausiai nepasijama. Eidamas prie šiukšliadėžės ar grįždamas į savo vietą žmogus kažką užkliudo. Kažkas gali pagalvoti, kad tu per daug išgeręs ar apsvaigęs nuo narkotikų. Gali kilti konfliktas. Net arogantiškas jaunimas linkęs smurtauti ir rodyti fizinę jėgą, žinodamas, kad prieš jį yra neregys, neskubėtų ją rodyti. Vis dėlto. Viena ne visai įprasta situacija man pasitaikė. Kartą jau pas draugę, girdžiu, priekyje stovi trys turbūt gerokai išgėrė jaunuoliai ir kalbasi. Vienas kažką pradėjo šūkauti, suprantu, kad man iki jų liko gal 20 žingsnių. Apsisukti ir eiti atgal būtų didžiausia klaida, jeigu norės pasivys, bandyti bėgti irgi neišeitis. Net ir gerai žinomoje aplinkoje, nematydamas nuo reginčio žmogaus nepabėgsi. Einu normaliu žingsniu jų link, nekreipiu dėmesio. Praeinant tas vienas dar kažką šūktelėjo, bet kitas pradėjo raminti. Baik, baik, ką darai? Ar nematai, kad žmogus su lazdele? Neturėjau jokio kontakto, ėjau ir praėjau. Jeigu būčiau kažką pasakęs ar metęs repliką, gal ir būtų kilęs konfliktas. Martino ir Mindaugo telefonų vagystės man didesnės įtakos neturėjo. Nenoriu telefonų specialiai slėpti, naudoju pagal situaciją. Esu optimistas ir manau, kad žmonių galinčių apvokti neregi nedaug, tačiau atsipalaiduoti, prarasti budrumo niekada nereikia. Yra tam tikrų vietų, pavyzdžiui, Vilniaus stoties rajonas, kuriuose įjungiu papildomą budėjimo režimą. Kreipiu dėmesį žmonių balsus, intonacijas, ką ir kaip šneka, kas yra šalia. Patys neįgalėjai jaustųsi saugiau, jeigu turėtų saviginos įgūdžių, tam tikrą fizinį ir psichologinį pasirengimą. Las keletą kartų vykdė labai įdomų ir naudingą projektą – saugus beregėjimo, bet jo per maža. Norėčiau, kad fizinio pasirengimo saviginos pratimų treniruotės būtų nuolatinės. Šiuo metu, kaip tik būrėme aktyvų jaunimą, bandysime kelti ir šį klausimą. Nauda būtų keleriopa. Neregiai juda mažiau negu regintieji, ne visi turi galimybę ar norą lankyti sporto klubus, fizinio pasirengimo treniruotę kartą per savaitę jiems bet kokiu atveju išeitų į naudą. Žmonės, kurie nori atimti iš neregio telefoną ar kitą daiktą, paprastai nebūna dideli nusikaltėliai. Tai greičiausiai narkomanai, jie yra neprognozuojami, arba smulkus vagišiai. Kai kada tokiais atvejais užtenka atsistoti į kovos padėtį. Jo vien žmogaus stovėsena rodo, kad jis kažką gali. Vis dėlto, jeigu atsitiktų taip, kad su žmogumi tektų eiti į fizinį kontaktą, tam tikrių žinių ir įgūdžių turėjimas visada yra geriau negu nieko. Aptariant neįgaliųjų, taip pat ir neregių saugumą, negalima apeiti straipsnio pradžioje minėtos neapykantos nusikaltimų problemos. Prie jos grįšime kitose žurnalo numeriuose.